Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Korisnici zdravstvenog osiguranja koji budu pozivani na screening preglede, a ne odazovu se ili ne dostave opravdanje za izostanak, plaćat će do 35% pune cijene lečenja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled. A to su tumori dojke, materice i debelog creva. Dakle, to piše u predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju koji je stigao u Skupštinu početkom januara ove godine. Da li će screening pregledi uskoro biti zakonska obaveza i da li predložene izmene zakona o zdravstvenom osiguranju prete da podele javnost, ali i lekare, pitamo danas naše goste u emisije. To su profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, profesor dr. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i dr. Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu, imam zaista divnu ekipu, ako bi mogla da kažem prvi tim na ovu temu. Dakle, pričamo o tim predlozima zakona vezani za zdravstveno osiguranje i sada što možemo da prodiskutujemo prvo, odnosno dve stvari mene ovde zanimaju. Da li je problem kada je reč o ovom zakonu u screeningu ili u prinuti? Pa ćemo mi prvo da vidimo na što više želite odgovoriti sad. Da li ćemo pričamo o tome da je tu u pitanju kaznena politika ili da vidimo koliko je taj screening opravdan i da li ima tu nešto što nije rečeno našim zdravstvenim osiguranicima, dakle, da li je taj screening potpuno bezbedan. Hoćete vi, doktore Vekić?
Pa, dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo par reči o značaju samog screeninga, a onda i zašto je to odlučeno da se zakonski reguliše. Mi smo zemlja koja ima izuzetno visoku incidencu maligniteta upravo iz ove tri oblasti. Znači, to su karcinomi debelog creva, naša incidenca je preko 50 na 100.000. Karcinomi dojke kao praktično drugi vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti kod žena. Zatim karcinom grlića materice kao treći, da kažemo, razlog obolenja i umiranja. Mi smo pre par godina pokrenuli ova tri screeninga upravo da bismo smanjili ove incidence. Šta to znači? Želeli smo pravovremeno da dijagnostifikujemo ova obolenja, jer upravo prava dijagnostika ili pravovremena dijagnostika omogućava našim sugrađanima da se adekvatno leče, jer što ranije otkrijete malignitet, veća je šansa za preživljavanje. Pa ću vas kao hirurg i onkolog podsjetiti da ako malignu bolest otkrijete u A stadijumu, uspješnost lečenja je i do 100%. Ako je to u B stadijumu, to je 80%. Ako je u C stadijumu, 60-64%, a D ili četvrti metastatski stadijum, petogodišnja preživljavanja su ispod 20%. I mi smo upravo pokrenuli ova tri screeninga. Šta se desilo? Mi svakoga dana preko domova zdravlja pozivamo određeni broj naših sugrađana na screening program iz ova tri segmenta. Mi svaki dan pozovemo oko 1700 žena na mamografski pregled.
Koliko vam se odazove žena?
6%. Prosek je 6%.
Nezadovoljni ste svakako?
Pa, svako bi bio nezadovoljan ako je država obezbedila opremu, kadar, pozove, ugovori tajming, a taj pacijent ili ta naša sugrađanka ne dođe, pa složit ćemo se da je to jedan veliki problem. 850 žena se pozove dnevno za screening karcinoma grlića. Tu dođe oko 10-11%. 1750 ljudi se dnevno pozove na screening okultnog krvarenja, odnosno screening karcinoma debelog creva. Ni 10% nam se ne javi. I upravo smo to hteli zakonski da regulišemo.
Šta se dešava sa nama? Zašto tako reagujemo? Zašto se ne odazivamo na pozive lekara da preventivno se pregledamo?
Pa to je kulturološki fenomen. A posebno u stvari globalnih je razmera, ali kod nas posebno, znate, postoji jedno nepoverenje prema autoritetima i to je bar 30 godina tako, to nije ništa novo i naročito prema zdravstvenoj službi, e sad tu ima razočarenja, ima ono čekanje, ali tu postoji sad jedan onako skoro paranoidni sistem da evo doktori hoće da nas prevare, da nam utrape lekove koji nam ne trebaju, da nas truju vakcinama, da dobijaju od farmaceutske industrije neke pogodnosti i zbog toga naturaju narodu ono što mu ne treba. Mislim, to je potpuno besmisleno, ali to je stanje s kojim se realno suočavamo. E sad, ova tri skrininga su opravdana. Znate, skrining, to je strana reč, mi volimo da strane reči, Hrvati su našli lepu domaću reč, probir. Zato što po definiciji, ajde da pođemo od toga, skrining nije dijagnostika, to je preliminarno izdvajanje moguće obolelih od zdravih. Pa onda
dobro, ali da vidimo zašto se mi tako odnosimo prema tome. Ja sam negde našla čak da se mnogo više žena odaziva na skrining raka materice, odnosno tumora, nego od raka dojke. Dakle, ajmo da vidimo šta je to što naše sugrađanke, govorimo sada o ženama, ne znaju u komunikaciji sa svojim doktorom, u komunikaciji sa nekim koji ih zove, a neke druge dame u Evropi dobiju potpunu informaciju o tome šta je to mamograf.
Pa,
kako izgleda razgovor sa ženom koja treba da dođe na mamograf? Da li ona treba da zna nešto o tome šta je taj mamograf i da li postoje neke opasnosti i neki rizici po njeno zdravlje od te vrste tretmana?
Pa, vidite, tu postoje sad razlike između zapada i nas. Nažalost, tamo je lekar obavezan da osobi koja se podvrgava skriningu objasni dobre i loše strane i onda taj ispitanik rešava, odlučuje da li da se podvrgne takvom ispitivanju ili ne. To je tako zvano odlučivanje informisanog pacijenta. Informisanog, to znači da je lekar dužan da prema obrazovnom, intelektualnom nivou sagovornika prilagodi, znači da ne govori o insuficijenciji, benefitima i tako dalje, nego da jednostavnim jezikom objasni i onda da ostavi pacijentu da odluči, odnosno ispitaniku. On još nije ušao u zdravstveni sistem, znači nije pacijent.
Malo pre je rekao doktor Dovanović kakva je situacija što se tiče poverenja u lekare, u zdravstvo. Iz nekih čudnih razloga se to tako uvrežilo da nepoverenje postoji. E sad, da li je u takvoj klimi pametno uvoditi prinudu i uvoditi kaznenu politiku? Da li se na taj način samo još više stvara odbojnost prema lekarskoj struci, prema zdravstvenom sistemu u Srbiji? Kad govorimo samo o našim građanima ovde.
Ne, sigurno da postoji tu jedan kulturološki problem. Međutim, postoji problem koji ima jednu dugačku istorijsku tradiciju. Srbija i srpsko društvo su u principu bazirani na autoritarnosti i na odlučivanju s vrha od ozgona dole. Znači, nije to nov fenomen koji je počeo 2012. godine sa Aleksandrom Vučićem i sadašnjim vlastima. To ide od knjaza Miloš. Tako da mi imamo taj problem shvatanja vlasti kao nametanja nečije tuđe volje. To se sada reperkutuje u svim oblastima. Sad ovde pričamo o zdravstvenom sistemu. Sad zdravstveni sistem je jedan od bitnih stubova društva i države. Zdravstvo, prosveta, školstvo, socijala, penzioni sistem. To je država. Znači, normalno je da je taj autoritarni model negde nametnut i prihvaćen od građana koji negde i to čini mi se prihvataju i slažu se sa tim. Samim tim, znači, rješenja koja tu imamo, malo pre ste rekli, represivni model je takav da neko je negde odlučio, s obzirom na probleme koje imamo, kako je rekao profesor Vekić, da ćemo sada preko prinude ići na rešavanje tog problema. To sigurno ne može biti dobar način. Postoji informisani pravo na informisanje od strane pacijenta, postoji autonomija pacijenta. To je sve u suprotnostima sa ovime što sada se recimo predlaže i nudi. To je predlog. Koliko sam ja shvatio, to će ići u skupštinu, tu će vjerojatno biti debata oko toga. S jedne strane, s druge strane, znači, ako se naplaćuje, ako sam ja dobro vidio, to je član 131 predloga zakona, naplaćivaće se 35% od troškova lečenja, znači tih najtežih oboljenja. Pitanje je da li je to i ustavno regulisano na taj način. Čini mi se da je ustav u članu 66 garantuje građanima pravo na lečenje. Tako da mislim da je to je rešenje kontradiktorno. O tome smo već više puta pričali, profesor Radonić o tome mnogo puta i pisao. Treba videti zapravo, ideja je s jedne strane, postoji želja da se taj problem niskog odziva na screening reši, ali s druge strane, da li to mi možemo sa ovim našim stanjem, mentalitetom, paradigmama, kulturnim paradigmama koje vladaju u našem društvu, da li mi možemo rešavati na taj način? Stvar je otvorena, znači.
Pa evo samo par reči. Poslednjih meseci, upravo kada je izašao nacrt ovog zakona, dosta se komentariše da je to praktično jedna vrsta kaznene politike. Molim vas, to nije nikakva kaznena politika. Mi želimo jednostavno da promijenimo svet građanstva da bi se blagovremeno javljao na lekaru. Mi težimo da, znači, iskoristimo resurse pravovremene dijagnostike da bi ova nacija bila zdravija.
Ali sve to radite kroz kaznenu politiku. Kako
to nije kaznena politika. Izvinite, molim vas, ako vi kao država omogućite opremu, zakažete pregled da se pacijent javi u tu i tu ustanovu u to i to vreme radi pregleda, može jedan puta da ne dođe opravdano, može drugi put da dođe neopravdano, može treći put da dođe i neopravda, pa molim vas, vi ga tri puta zovete, a on tri puta ne dolazi za dobrobit svoga zdravlja.
Ali s kojim pravom vi mislite da ste vi važniji u tom čoveku i da više želite njegovo zdravlje i ne znate ušte kakva je psihologija, nego što on sam sa sobom možda se suoči sa tim problemom?
Činjenica je jedna da smo mi medicinski jako loše prosvećen narod. Činjenica je, statistike su, da kažemo, nepobitne. Mi se kasno javljamo lekaru. Mi se obično lekarima javljamo kada završimo sve konsultativne varijante sa alternativnom medicinom, bit ću slobodan u komentaru, i babskim lekovima. Pa tek onda se javimo i onda vidimo da smo kasno došli.
Izvinite, alternativna medicina je potpuno legitimni deo zdravstvenog sistema.
Jeste, nisam mislio na alternativnu medicinu koja je priznata kao medicinska procedura. Mislio sam na konto svih ovih nadrilekara koji leče naše građanstvo putem određenih mreža, socijalnih mreža i tako dalje. Svedoci smo toga da se određeni ljudi uključuju u lečenje naših građana.
Hvala. 12 sati i 15 minuta, slušamo jednu muziku pa nastavljamo razgovor.
Just close your eyes. The sun is gone.
Slušajte, Rečeno i Prečitano, danas pričamo o tome hoćemo li plaćati 35% od cene operacija i ležanja u bolnici, koja je jako skupo, ukoliko se nadazovemo na preventivne preglede, a radi se o tumorima dojke, materice i debelog creva. Ajde provodimo kako je to rešeno u inostranstvu. Da li su oni isto kroz kaznenu politiku bili dozivani pameti ili je to na drugi način bilo rešeno? Krađinović.
Pa evo ovako, sve stvari. Znači, mi imamo ovaj model zdravstvenog osiguranja, koji je monopolski model zdravstvenog osiguranja. To je model koji je nasleđen iz nekih prethodnih vremena, od 50 ili 60 godina. U zemljama Bizmarkovog zdravstvenog modela, govorim recimo Nemačkoj, Švajcarskoj, Slovačkoj ili Češkoj, su stvari drugačije rešene. Vi nemate jedno obavezno zdravstveno osiguranje, imate pluralni model zdravstvenih osiguranja. Samim tim pacijent može da bira obavezno osiguranje između više osiguranja. Kako se rešava problem skrininga? Znači, u Srbiji, s obzirom da imamo jedno obavezno monopolsko osiguranje, prihodi tog osiguranja idu preko jednog parafiskalnog nameta koji se zove doprinos. U ovim zemljama gde postoji pluralni model, stvari se rešavaju drugačije. Tamo imate premiju, pošto je to zbilja osiguranje, a ne jedna monopolska institucija koja je više vladina agencija nego osiguranje. Znači, vi ako se ne odazivate skrinezima, podležete riziku da vam se premija poveća. Znači, premija koju plaćate vam se povećava. Ovde to nije moguće, samo da ima model doprinosa 10,3% i to tako ide. Sad to znači zahteva u suštini sasvim drugačiji pristup celom zdravstvenom modelu. Znači, model finansiranja bi trebao da se promeni. E, to je ono što smo više puta i napominjali. Mi za sada to ne možemo da uradimo. Nismo u stanju da promislimo drugačiji model zdravstva. Nismo u stanju da napravimo i otvorimo debatu oko toga da li nam treba jedno zdravstveno monopolsko osiguranje ili više obaveznih zdravstvenih osiguranja kao što postoji u tim zemljama Bizmarkovog modela, i to zemljama koje su isto u tranziciji, govorim Slovačkoj, Češkoj i tako dalje. Znači, to je problem gde se izbegava taj aspekt sankcija, represije, koji nažalost postaje dominantan u debati oko zdravstvenog predloga zakona o zdravstvenom osiguranju. Fakat je da ovo to deluje vrlo represivno, deluje nažalost kao aspekt penalne kaznene politike, ali to zahteva jednu širu društvenu debatu. Mi nemamo debatu u zdravstvu. U Srbiji to nije tema. Očigledno druge su teme periferne mnogo važnije, ali o zdravstvu i zdravstvenom modelu to nije debata u Srbiji, to nije važno u Srbiji.
Doktor Radovanović, ja želim nešto da vas pitam. Mamografija, mamograf. Jedno vreme su nam donirali, kupili smo silne mamografe, valjda je sad to trebalo sve staviti u funkciju. Da li se u Srbiji žene nekritično šalju na mamograf?
Pa,
odgovorite mi direktno na to pitanje, molim. Na direktno pitanje mi recite da ili ne.
Druga stvar, ajte ovako da postavimo. Screening se razlikuje od skoro svih ostalih medicinskih procedura uz vakcinaciju utoliko što je inicijator doktor, odnosno zdravstvene vlasti. Znači, najčešće pacijent ide doktoru, pa sad doktor može ili ne mora da mu pomogne, ali moj je problem ako sam otišao i eto, iz toga nije proizašla nikakva korist. Međutim, ovde, ako zdravstvene vlasti organizuju nešto, onda se očekuje da budu sigurne da je to za dobrobit pacijenta. E sad, ova tri skrininga zaista postoje teoretski dokazi da smanjuju smrtnost. Problem je u tome što kada je u pitanju rak, od mene zavisi da li ću da se lečim ili neću. Tu je razlika u odnosu na, recimo, zaraznu bolest, jer vi imate selektivne skrininge, to je nešto sasvim drugo, ovo je masovni skrining, za, recimo,
Vratite se na ono što sam vas pitala. Znači, da li se
vidite,
žene...
Ajde, evo, konkretno. Znači, mi... Kao i svemu ostalom, dobro je da pratimo svetska iskustva. Nijedna zemlja u svetu, izuzev Urugvaja, nije uvela obavezni screening sa konsekvencama. Urugvaj je uveo 2006. godine, ministar je bio onkolog, kliničar, njemu je bilo jasno da je to korisno. Međutim, ta korist je uslovna. Znači, što više čovjek zna o skriningu, sve postaje skeptičniji. U ovom konkretnom slučaju, kada se radi, vi pominjate stalno skrining raka dojke, odnosno mamografiju, ranije studije su pokazivale da se smrtnost smanjuje za 15-30%, što onda jeste razlog da se uvede takav postupak, ali ne i da se uvode kazne, jer u ovom našem društvu, znači imajući u vidu cenu lečenja, to 35% da plaća iz svog džepa, to može član kluba privrednik i neki njegov rođak. Ostali, znači, su u situaciji da im lečenje nije dostupno.
Da li mamograf često daje pogrešne rezultate? Da li neke žene dobiju lažne, pozitivne ili lažne negativne nalaze?
Pa o tome se i radi. To je sad jako komplikovano za jedan ovakav razgovor, ali što se skrininga tiče, vi treba po onako nekim najfundiranijim istraživanjima da pregledate 10 godina 2000 žena da biste jednoj produžili život, to je znači 0,05. Istovremeno 10 žena biće podvrgnuto medicinskim intervencijama bez potrebe. Od toga dodatna ispitivanja kod 8, kod 2 će biti urađena biopsija. E sad, tu imate taj problem. Lažno pozitivni, to su oni znači koji nemaju rak, a skrining je pokazao da ih treba dalje filtrovati, ispitivati dalje. Sad, srećom, većina onda na tim dodatnim pregledima se označi kao negativna, ali ima i koji prođu ceo postupak uključujući hirušku intervenciju. Dakle, to je jedna nepogodnost. Druga su takozvani lažno negativni. Ako vi meni kažete, evo ništa ti nije, vi mene zavaravate, jer posle mjesec dana koje osjetim simptome neke, ja računam, evo bio sam na pregledu, nije ništa, to je nešto banalno, i onda odlažem početak lečenja.
Znači, za mnoge je bolje da ćute i da ne idu na preglede. Po toj statistici vaše.
Tu je sad takozvani preventivni paradoks. To je jedan čuveni britanski epidemiolog formulisao 82. godine. Dakle, postupak koji je koristan sa narodno-zdravstvene tačke gledišta, eto, smanjenje smrtnosti, ne mora da bude koristan s tačke gledišta pojedinca. Dakle, nešto jeste korisno gledano s te tačke gledišta opšte, društvene, ali kad je u pitanju pojedinac, ako je rizik tako mali, evo 0,05%, da će mi biti produžen život, a istovremeno postoji da se to struko veći rizik da budem podvrgnut nepotrebnoj stresu, ali i nepotrebnoj intervenciji, onda treba to meni objasniti i ostaviti mi da ja sam odlučim.
Da li to rade, doktore Vekiću, naši lekari, da li naše pacijentkinje dobiju takvu informaciju i da li je Ministarstvo zdravlja sve te aspekte finansijske, medicinske i etičke dobro uvezalo, ukomponovalo i na osnovu toga donelo ove, da kažem, kaznenu meru i kaznenu politiku prema ljudima koji ne idu na skrining?
Hoćete kratak odgovor?
Kako vi želite.
Jeste. A reći ću vam, apropo ove diskusije, Srbija se nalazi na 18. mestu po incidenciji maligniteta u Evropi. Nalazi se na drugom mestu sa incidencom umiranja u Evropi. Šta nam to govori? Govori nam da se kasno zbog maligniteta javljamo lekarima. Kada se javimo lekarima, već smo praktično u trećem ili četvrtom stadijumu obolenja. Kada napravimo dijagnostiku, kada završimo lečenje, taj pacijent pored hiruškog lečenja zahteva skupu citostatsku, skupu radioterapiju. Molim vas, napravljena je farmakoekonomska analiza svega ovoga. Lečiti jednog onkološkog bolesnika je izuzetno, izuzetno skupo. Ako se samo držimo mamografski pregled, nije mamografski pregled samo pregled otići na mamograf i tamo će neko nešto da kaže. Ne, mamografski pregled podrazumeva dva čitanja. Šta to znači? Pored prvog čitanja rengen analize, drugi kolega na onkološkom institutu također čita taj snimak da bi se upravo smanjila ova lažna pozitivna, odnosno lažna negativna analiza o kojoj je govorio profesor Radovanović. Nakon toga naš pacijent ide na pregled kod onkologa, palpatorni pregled, ultrazvučni pregled. Tu se postavlja indikacija da li treba ili ne treba needle biopsija, punkciona biopsija, i tek nakon toga donosimo odluku da li je to benigno, maligno, koji tip zahvata, koji stadijum i dalji protokol lečenja. Molim vas, znači jako je važno apelovati na izmenu svesti našeg građanstva, napravimo preglede, blagovremeno se suočimo sa zdravstvenim problemom, ako to što pre uradimo, veće su nam šanse za preživljavanje. A to je onda generalno dobrobit za celu naciju. Što imate više zdravih ljudi, bit ćemo i ekonomski jači. Znači, a manje ćemo sredstava finansijski trošiti, upravo ovo što je kolega Karadžinović govorio. Znači, da li mi idemo kroz Bismarckov sistem, Beveridge sistem i tako dalje, mi smo na solidarnom nivou. Naša ekonomska situacija u zemlji je takva da mi moramo da jedna Nemačka i Austrija i Švajcarska su i dalje na Bismarckovom sistemu, ali to je sistem solidarnosti. Ja danas uplaćujem zdravstveno da bi to zdravstveno iskoristili danas bolesni naši sugrađani. Sutra ako se ja razbolim, nadam se da će ova država imati sredstava od ljudi koji uplaćuju to zdravstveno osiguranje, znači solidarni tip, da ću imati mogućnosti da se lečim. Ali sve je više i više, kao što vidite, obolelih od maligniteta, sve je više i više ljudi sa kardiovaskularnim obolenjima i svim komplikacijama od kardiovaskularnih obolenja. A da vas podsjetim, do pre 5 godina nismo pričali uopšte o retkim bolestima. Vi danas imate svetsku epidemiju retkih bolesti. Vi danas imate registrovano 7000 retkih obolenja, pa pogledajte koliko naših mladih pacijenata šaljemo u inostranstvo radi dijagnostike i koliko skupih savremenih lekova moramo, inovativnih lekova da kupimo. A sve odakle? Pa upravo iz te zajedničke kase.
Recite nam, doktore, pošto ste vi onkolog, da li je tačno da žene koje nisu rađale i koje imaju gušće žlezdano tkivo ne treba da idu na mamograf, da je za njih bolja procedura dijagnostička ultrazvuk? To sam čula od vašeg kolega onkologa.
Neminovno da vam kažem nešto. Ne bi komentarisao na taj način. Bez obzira koji je tip dojke, neminovno mora da se uradi kako mamografski, tako i ultrazvučni pregled. Znači svaka verifikovana promjena, bilo na ultrazvučnom rutinskom pregledu ili na mamografskom pregledu, traži ozbiljnu ekspertizu, biopsiju i u zavisnosti od nalaza da li je benigno ili maligno, odgovarajuća procedura. Ukoliko je maligno, radi se disekcija aksila, da tražimo, znači, takozvane žlezde stražare, da li su te žlezde u pazuhu pozitivne ili negativne, jer to nam određuje stepen obolenja i protokol lečenja sa citostatskom terapijom.
S obzirom da je ova dinamika vrlo česta, dakle žene bi trebale svake 2 godine ili tako divu na te preglede, što znači da bi sada žene koje imaju 30 godina do neke 50. godine bar 10 puta.
Do 64. godine.
Ali ja kažem do 50. godina koliko puta bi išla, nekih 10 puta na mamograf. Ko može da garantuje tim ženama da one nisu primile dozu ionizujućeg zračenja koje je kumulativno i da ta doza zračenja neće da izazove neku promjenu, neku mutaciju na njenom DNK, koje čak možda bude uzrok nekog malignog oboljenja koje se ne bi javilo da nije tako često koristila, znači, ovu vrstu dijagnostike koja je, da kažem, zračna.
Pazite, ovako, u pravu ste da ako je žlezdano tkivo gusto, onda je jako teško postaviti dijagnozu i tu preliminarnu. To se čak upoređuje sa lovom na belog medveda u snežnoj mećavi. jedno je belo, drugo je belo. To je jedan od razloga što se screening raka dojke ne primenjuje u populaciji mladih žena. Znači, nikako prije 40. U nekim zemljama počinje od 40. Ovdje kod nas planirano je od 50. do 69.
U 30 godina ne idu na screening? Cijela populacija?
Raka dojke. U tom uzrastu, od 25. godine, primenjuje se screening raka grlića. Što je opravdano. I to od 65. otprilike na 3 godine je za rak grlića materice, to je 12 puta u toku života. Ovo što ste pomenuli, vidite, tačno je, sad mi retrogradno, retrospektivno možemo da kažemo da doze koje su korišćene pre 50 godina u mamografiji, doze zračenja su bile zaista velike i mogle su kumulativno da dovedu do raka. Međutim, kako je rekao kolega Vekić, sada su te doze zaista minimalne. Tako da su ispod, vidite, ne postoji donja granica bezbednog zračenja. To je linearni model. Tako da mi arbitrarno kažemo, evo, ispod ove granice nije realno. E sad, doza koja se dobija pri zračenju, kada je u pitanju moderni mamograf, je daleko ispod toga. Mnogostruko. Čak i kumulativna, kako se uzme u obzir to da će svake druge godine da ide žena. Međutim, suština u tome da ja verujem da će sad u toku, nažalost nema još javne rasprave, da će se doći do toga da postoje stoji elegantnije, manje agresivno rješenje od isključivanja prava na lečenje. Dakle, da će se više ići na zdravstveno prosvećivanje. Tačno je...
Mislite da ovo neće biti osvojeno u ovakvom...
Pa ja bih voleo, ja ne očekujem tako rigorozan.
Vidjet ćemo što očekuje profesor Berislav Vekić. Ali posle muzike i reklama.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. Pritiste. Da, evo malo smo uleteli u etar sa našom privatnom pričom iz studija. Prvo da odgovorimo na pitanje naših slušalaca, to je da li ljudi koji nemaju zdravstvenu knjižicu, da li su obuhvaćeni skriningom, imaju pravo na to? I drugo pitanje je bilo da li važi za celu Srbiju?
Odgovor na drugo pitanje važi za celu Srbiju. Odgovor na prvo pitanje, predlog novog, nacrt novog zakona upravo predviđa, proširio je tu lepezu zdravstvenih usluga. Do sada se samo pokrivala urgentna stanja, sada će svi koji nemaju overene zdravstvene knjižice imati mogućnost skrininga, besplatnog skrininga, besplatne imunizacije i besplatnog palijativnog lečenja.
A kako vi imate informaciju o tim ljudima koji nemaju knjižice? Imate li informacije da postoje, da su žive, da su tu negde, njihove adrese, sve ako nemaju zdravstvenu knjižicu, ako nisu u sistemu?
Pa, mi ceo sistem praktično idemo preko centralnog registra. Znači, upravo ovo što se radi na informatizaciji celog sistema će nam omogućiti da ćemo mi vrlo brzo imati iz centralnog registra povlačenje svih podataka, tako da ćemo imati i podatke za naše sugrađane koji nemaju uplaćeno zdravstveno osiguranje.
Malo pre smo pričali o tome koliko mi izdvajamo za zdravstvo. Vi ste rekli da je to malo. Vi, Karadžinović, mislite da mi ne izdvajamo malo za zdravstveni sistem?
Pa ne mislim ja. Mislim, to su podaci međunarodnih finansijskih institucija. Srbija izdvaja otprilike 11% bruto domaćeg proizvoda, to je negde oko 3,5 milijarde, možda i više, evra ukupne potrošnje za zdravstvo. Zdravstveni fond je negde oko 2 milijarde 200 miliona, ostalo je iz džepa. Znači, tu se u stvari vidi da, iako sad ova emisija se bazira na problemu sa skriningom, i debate oko toga da li to je jedan represivni ili stimulativni model, to pokazuje ova ogromna potrošnja, posebno s aspekta komparacije sa susednim zemljama koje su nekog našeg tu privrednog razvoja, da mi trošimo mnogo više za zdravstvo nego susedne zemlje. Drugim rečima, to pokazuje da naš sistem nije efikasan. Naš zdravstveni sistem nije efikasan. Sistem bi trebalo da reše ta dva sistemska zakona, zakon o zdravstvenom osiguranju i zakon o zdravstvenoj zaštiti. Iz onoga što sam video, predlog zakona o zdravstvenom osiguranju ne rešava taj problem. I dalje se recikliraju stara rešenja. Ta žalosna rešenja iz 2005. godine, znači ne kažem da su to rešenja koje ova vlast donela, ona je nasledila problem, ali čini mi se u sektoru zdravstva ili uopšte u sektoru javnih politika nema tu nekog napretka i neke prave promene koje je na vidiku. Koliko ova vlada i ministri su aktivni i čini mi se konstruktivni u pogledu realne ekonomije, u pogledu privrede, toliko mi se čini da negde javni sektor i te javne politike kasne. To je naš veliki problem i zbog toga, recimo, imamo tu ogromnu potrošnju u zdravstvu sa neadekvatnim rezultatima. Trebalo bi tu nešto promeniti, čini mi se.
Znači, mi, koliko znam iz nekih vaših analiza, pored onoga što izdvajamo za osiguranje ljudi koji su zaposleni, potrošimo na zdravstvene usluge, na privatne doktore, još 1,5 milijardi evra godišnje. Pa stvarno, mi kao da smo Rockefellerova braća. Odakle nama tolike pare?
Izvinite, ako prekidam, šta je tu najzanimljivije? To nismo konstatovali samo mi. To je konstatovao 2016. godine Aleksandar Vučić u svom inauguracionom govoru za mesto premijera. On se prvi upitao gde trošimo tih milijardu i po evra. Jer efekti za sistem nisu tu prisutni. Znači, ti outputi se ne vide. Znači, to je jedno ogromno pitanje i čini mi se da je to sad pitanje za regulatori sistema. Čini mi se da ovi zakoni, od dva sistemska zakona, bi trebalo da budu potpuno drugačija. Za sada nisu. E sad, vidjet ćemo šta se namerava dalje. To je sad pitanje za gospodina Vekića.
Pa evo par reči. Naš zdravstveni sistem, da ne bude da smo mi ovakvi i onakvi, pa uvek se neko vadi na onoga pređašnjeg i tako dalje. Generalno, zdravstveni sistem je preglomazan. 350 zdravstvenih ustanova sa 111.000 zaposlenih ljudi u zdravstvenom sistemu. Ali gledajte, mi smo za ove 4,5-5 godina uradili jednu ozbiljnu analizu i racionalizaciju. Kada smo stupili, da kažemo, da radimo i rukovodimo Ministarstvom zdravlja, bilo je 132.000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Podsjetit ću vas, ja sam baš na jednom forumu u hotelu Metropol naveo jedan drastičan primer pre 4 godine kada sam bio u obilasku zdravstvenog centra Bor i zatekao sam 27 vozača. Zamislite jedan zdravstveni centar Bor sa 27 vozača, pitao sam je li ovo špediterska firma ili je zdravstveni centar Bor. O čemu se radi? Svaki treći u zdravstvenom sistemu je bio nemedicinski kadar i upravo je to ono na čemu smo mi radili. Najmanji broj nemedicinskog kadra je bio praktično u Kolubarskom i Beogradskom okrugu, 18%, ali ste imali Severno-Bački, recimo okrug gde ste imali preko 25% nemedicinskih radnika i tako dalje i tako dalje. Upravo smo radili na toj racionalizaciji. Druga stvar, to je popunjavanje starosnih, da kažemo, deficita u određenim zdravstvenim ustanovama. Jedna velika, drastična smena generacije nas je zatekla, jer prosečna starost lekara specijaliste u zdravstvenom sistemu Republike Srbije je 56 godina. E sad možete da zamislite taj odliv, da kažemo, kadra. A da biste vi napravili jednog specijalistu, treba vam 4-5 godina specijalizacije plus određeno iskustvo da bi se ono samostalio u tom radu.
Kako planirate da zadržite lekare da ne idu u Nemačku ili u neku drugu zemlju?
Ono što je tranzicija i što je evropski trend, znači vi ne možete da zabranite ni jednom Nemcu da on ode u skandinavske zemlje ili u Švajcarsku ili u Ameriku, kao što ne možete da zabranite jednom Italijanu, jednom Austrijancu. 26% svršenih studenata u Austriji odlazi u Nemačku da radi. Hrvati odlaze, mi odlazimo i tako dalje.
Ali kod njih uvek ima neko da dođe, Hrvati, Srbija, ko će kod nas da dođe?
Mi smo sproveli jasnu politiku podmlađivanja, poboljšanja uslova rada. Mislim da je to izuzetno važan moment bio da stvorimo daleko bolje uslove za rad, da nabavimo odgovarajuću medicinsku opremu, da sredimo te bolnice. Izuzetno velika finansijska sredstva se na godišnjem nivou izdvajaju za sređivanje bolnica, kupovina sofisticiranih aparata. Podsjetit ću vas, 6 linearnih akceleratora, ušli smo u evropski prosek zemalja koje, znači, na 250.000 stanovnika imaju jedan linearni akcelerator, to je evropski. Tu je gama nož, to je X nož.
Ugasili smo Teslu i taj akcelerator, sada pravimo nove.
Ali gledajte, dali smo 7.000 specijalizacija, zaposlili smo za zadnje 3 godine nepunih 12.000 samo zdravstvenih radnika, od toga je pola lekara. Znači, jednostavno radimo na podmlađivanju. Mi do 2014. godine nismo imali volonterske specijalizacije, pustili smo sve deficitarne sada specijalizacije, njih je preko 30 na spisku deficitarnih. Znači, želimo da što pre se mladi ljudi osposobe da bi ušli u zdravstveni sistem Republike
Srbije. Da li će ti mladi ljudi koji su dobili specijalizacije, da li postoji način da ih vežete, da ih uslovite da posle specijalizacije moraju da ostanu ovde, jer su te studije za njih bile na budžetu?
Mi to već radimo, tako da svaki onaj kome je kuća platila specijalizaciju, potrebno je da odradi puta dva broj godina. Znači, ako je specijalizacija trajala 4 godine, dužan je da odradi 8 godina u toj matičnoj ustanovi da bi stekao uslove da promeni zdravstvenu ustanovu ili da ode gde je zamislio, da kažem, gde smatra da ga čeka neka bolja budućnost. Ili u protivnom mora da vrati troškove njegovog školovanja, odnosno plata koje je u tom vremenskom periodu dobio.
A da li dolaze lekari iz nekih zemalja? Da li postoje zemlje odakle su ljudi zainteresovani da dođu da rade u Srbiji?
Pa vi imate već odavno veliki broj Rumuna koji rade u našim pograničnim gradovima. Imate u Negotinu, imate u Kladovu i tako dalje. Znači imate veliki broj naših studenata koji su završili medicinske fakultete u Beogradu, Novom Sadu i koji su jednostavno ostali i praktično nastavili da rade u našem zdravstvenom sistemu, nisu se vratili u svoje, da kažem, matične zemlje, ali mi za sada nemamo potrebu da uvozimo lekare, mi imamo sasvim dovoljan broj i srednjeg kadra
i visokog kadra.
Pa ja govorim o svršenim lekarima, a upravo zbog deficita, znači date su specijalizacije i upravo smo na kraju prošle i početkom ove godine izaći će prve generacije specijalista iz deficitarnih grana kao što je radiologija, pedijatrija, anestezija, patologija i tako dalje.
Još jedno za kraj pitanje za vas. Iskreno, da li možete da zamislite da će neko ko nije išao na screening, nije se tri puta odazvao, a dobio je, nažalost, karcinom, jedan od ova tri, da ga zdravstveni sistem Srbije neće opskrbiti i lečiti?
Samo ću vam reći, taj naš sugrađanin dovoljno je samo da donese opravdanje da iz nekog svog ličnog, pa moli vas.
A ja vas pitam ako ga ne donese.
Pa zovete ga, ja mislim da će takvih slučajeva biti izuzetno, izuzetno, izuzetno malo. Shvatite, zovete nekoga tri puta, a on em se ne odazove, em ne donese opravdanje. Znači, želimo samo da napravimo jedan blagi pritisak na svest naših sugrađana da se jave na te preglede.
Eto, i ova emisija trebala da posluži toj svrsi, ja se nadam da jeste. Hvala vam puno, sa nama su danas bili profesori dr. Zoran Radovanović, profesor dr. Berislav Vekić i dr. Draško Karadžinović. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan. Shut down.